halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee aadka VOA oo si toos ah ugu dhageysanaysan afimiyada magaalooyinka qaar ee caalamka dhan waad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha juun waa 9 sanad 2018 idaacaddeena saakiya caalamkana waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
Haddaanan qatarahaasi oo ISIS iyo Al-Shabaab ku hayaan Soomaaliya aan si dhaqso ah wax looga qaban, waxay arrintaasi taabanaysaa markaas national interest-ga waddanka Mareykanka. Marka taas ayaa ugu wacan inay dowladda Mareykanka ay dadna uga dhintaan runtii.
waa wasiirka hore ee gashaandiga Soomaaliya Cabdixakiin Fiqi oo ka waramaya kaalinta ay ciidamada Mareykanku kaga jiraan la dagaalanka argagixisada Soomaaliya caalamkaba kadib markii shalay Al-Shabaab ay dileen askari Mareykan ah qaar kalena ay dhaawaceen waraysi ayaa nadi kaxida.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kooxda Al-Shabaab oo xalay afurkii ku dishay degmada Awdin leh aabe iyo hooyo ku sugnaa gurigooda dhexdiisa faahfaahin ayaan idin ka haynaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa balse marka hore dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh ururka Al-Qaacida ayaa weerar ku dishay hal askari oo Mareykan ah. sidoo kale waxaa weerarkaasi ku dhaawacmay 4 askari oo Mareykan ah, waxaana ugu yaraan ku dhintay 2 askari oo Soomaali ah. ciidanka Mareykanka ayaa waday hawlgal ay ku taageerayaan ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow deegaanka Sanguuni ee koonfurta Soomaaliya. sarkaal ka tirsan militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay dhimashada askarigaasi Mareykanka ah. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhaweyd bartiisa Twitter-ka soo dhigay dhambaal tacsi ah oo u diray eheladii askarigii dhintay ee Mareykanka iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi.
dambi baaraha madaxa bannaan ee loo xilsaaray inuu soo baaro eedeymaha ku saabsan xiriir dhex mara dowladda Ruushka iyo ololihii doorashada ee madaxweyne Trump ayaa cadaadis dheeraad ah saaray madaxii ololaha doorashada ee Trump Mr. Manafort. dambi baaraha madaxa bannaan ayaa eedeymo dheeraad ah ku soo ogay Manafort, waxaana lagu eedeeyay inuu isku dayay inuu la xiriiro qaar ka mid a dadkii isaga ku markhaatiga furay si uu ugu qanciyo in ay hadalkooda wax ka bedelaan. eedeyntan cusub ayaa noqonaysa tii saddexaad ee uu xafiiska dambi baaraha madaxa bannaan ku soo ogay Manafort, waxaana eedeyntani ay tilmaamaysaa inuu si ula kac ah isugu dayay isaga iyo kaaliyihiisa inay isku dayeen inay si toos ah ula xiriiraan 2 qof oo aan la magacaabin oo ka mid ahaa dadkii ku markhaatiga furay, iyaga oo rabay inay isku dayaan in ay ku qalqaaliyaan inay hadalkooda wax ka bedelaan. subax wanaagsan dhageystayaal iyo ramadaan kariim ah mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. sida aad warkaba ku maqlayseen, kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku dishay hal askari oo Mareykan ah, sidoo kalena waxay weerarkaasi ay ku dhaawaceen 4 askari oo Mareykan ah. sidoo kale ugu yaraan 2 askari oo Soomaali ah ayaa ku dhintay weerarkan. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahintii noo haya.
ciidanka Mareykanka ayaa waday howlgallo ay ku taageerayeen ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow deegaanka Sanguuni ee koonfurta Soomaaliya. sarkaal ka tirsan militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay dhimashada askarigaasi Mareykanka ah. ciidamada Soomaaliya iyo askarta Mareykanka ee caawinayay ayaa ku guda jiray in ay dhufaysi qotaan difaacooda iyaga oo xoojinayay xilliga ay Al-Shabaab la beegsadeen weerarkan kadiska ah. dad goob joogayaal ayaa sheegay in Al-Shabaab ay dhowr qarax la beegsadeen ciidamada Soomaalida iyo kuwa Mareykanka ee wada socday, kadibna ay rasaas xoog badan ku fureen. goob joogayaasha ayaa intaasi ku daray in diyaarad nooca quumaatiga u kaca ay qaaday dhaawac. bishii May ayaa hal askari oo Mareykan lagu dilay tuulada Daarasalaam ee gobolka Shabeelaha Hoose. askarigaasi ayaa noqday kii ugu horreeyey ee ciidanka Mareykanka looga dilo Soomaaliya tan iyo sanadkii 1993, xilligaasi oo la soo riday diyaaraddii ciidamada Mareykanka uu lahaa ee nooceedu ahaa Black Hawk. kooxda Al-Shabaab ayaa kordhisay weerarada ay qaadayaan tan iyo bilowgii bisha barakeysan ee Ramadaan, iyagoo oo sheegtay weeraro badan oo xiriir ah oo ka dhacay gobollada kala duwan oo dalka ah.
aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo inoo soo koobayay kooxda Al-Shabaab oo weerar ku dishay hal askari oo Mareykana, sidoo kale isla weerarkaasi ku dhaawacday 4 askari oo Mareykana.
haddaba muxuu yahay doorka ay ciidamada Mareykanka ka qaataan la dagaalanka argagixisada Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka? Weerarka Soomaaliya ka dhacay saameyn ma ku yeelanaya hawlgallada la dagaalanka Al-Shabaab? Caashe Ibraahim Aadan ayaa arrintaasi waxay ka wareysatay Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Hore ee Soomaaliya ahaana Wasiirkii Gaashaandhigga Cabdixakiim Fiqi oo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Waa mahadsantahay Caashe, sidaan ka warqamay sababtaas intaanan gelin waxaan rabaa inaan sheego dhibaatada Soomaaliya ka jirta maanta. Khataraha ku jira waxaa ugu weyn khataraha ay sabab u yihiin Al-Shabaab iyo ISIS. Marka haddaanan khatarahaasi oo ISIS iyo Al-Shabaab ay keeneen ama ay ku hayaan Soomaaliya aan si dhaqso ah wax looga qaban ama la wajihin, waxay arrintaasi taabanaysaa markaas national interest-ga waddanka Mareykanka. Hadday noqon lahayd region-ka saaxiibada ay ku leeyihiin iyo danaha ay ka leeyihiin region-kaasi, marka taas ayaa ugu wacan inay dowladda Mareykanka ay istaraatiijiyadeedii hore ay wax ka bedesho oo ay hadda si xoog leh ay involved ugu noqoto dagaalka lagula jiro Al-Shabaab oo ayna dadna uga dhintaan runtii.
Askarigan hadda ugu dambeeyey ee lagu dilay agagaarka Sanguuni, isagu wuxuu ka tirsanaa baa la yiri ciidamada Mareykanka, waxa uu caawinayay ama uu la socday koox caawinaysay ama koox ciidamada Mareykanka oo caawinaysay in ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya oo wada socda. Markii hore waxaan ogeyn in kaalinta dowladda Mareykanka ee gudaha Soomaaliya ee la dagaalanka Al-Shabaab iyo kooxahan kale dowladda ka soo horjeeday inay ku ekayd talasiin iyo dhinaca cirka, laakiin hadda waxaad moodaa in ay dhinacii dhulkana maaragtay dhibaato kasoo gaarayso. Maxaa taa ugu wacan?
Waxaa ugu wacan isbeddelkii siyaasadda Mareykanka ku timid oo maamulka madaxweynaha Trump uu maaragtay intuu yimid siyaasadihii hore ee Obama iyo intii ka horreysay, runtii wax weyn ayuu ka bedelay. Waxaana ka mid ah in waxayna dowladda istaraatiiji ahaan Mareykanka ay go'aansadeen in ay si xoog leh ay uga qayb qaataan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo ISIS. Si ma aragtay khataraha ay gobolka Afrikada Bari ama Geeska Afrika ay ku hayaan looga hortago iyo si ay u ilaashadaan danahooda gaarka ah. Marka waxay kordhiyeen hadday noqon lahayd diyaaradihii oo duulimaadka duuliyaha aan lahayn oo droneka ahaa ee Al-Shabaab lagu weerarayo lagu taarget gareynayay nimankooda oo gaamiyaasha ah, way kordhiyeen. Waxay kaloo kordhiyeen tababarada ay siiyaan ciidamada sida gaarka ah loo tababaro ee Soomaaliya. Waxay kaloo kordhiyeen inay ka qayb qaataan dagaalada xataa ama howlgallada Al-Shabaab lagu bacsanayo ama lagula dagaalamayo, inay ayaga laftigooda ay qayb ka noqdaan iyo ciidamada ay tababareen ay iska barbar dagaalamaan. Marka taasi waxay tusinaysaa runtii inay wax weyn iska bedeshay siyaasadda iyo istaraatiijiyadda Mareykanka ee ku wajahan la dagaalanka argagixisada Soomaali joogta, hadday noqon lahayd Al-Shabaab iyo hadday noqon lahayd ISIS intaba. Xiqdi arrintaasna haddaan la sameynna Soomaaliya, sidaan ka warqabna dowladda runtii dadaal fara badan bay wadaa dhankaas la dagaalanka argagixisada, laakiin ma hayso awooddii iyo dhaqaalihii ay kula dagaalami lahayd runtii arrintaasi ay ku wajihi lahayd. Marka qayb ka mid ah hadda Mareykanka oo inay garab u noqdaan ciidamadeenna waa qayb runtii niyad ahaan iyo ma aragtay iyo istaraatiiji ahaanba aad Soomaaliya runtii taageeradaasi ay aad ugu baahneyd.
Waxaa jira amaba jooga ciidamadii Soomaaliya kuwii Midowga Afrika oo iyagana si weyn u jooga dhulka ayaa jira. Maxaa marka keenaya bay kula tahay baahida ah in ciidamo Mareykan ay xilligan dhulka ka dagaalamaan oo ay kuna dhintaan?
Ciidamada Afrika ama African Union ama Midowga Afrika jooga iyo ciidamadan hadda Mareykanka ka jooga waa kala duwan yihiin runtii. Ciidamada Mareykanka jooga waa ciidamo tababaro gaar ah leh oo ciidankanayna ayna sameeyaan ciidamo si gaar ah loo tababarayna Soomaali ay u diyaarinayaan oo loogu talagalay la dagaalanka iyo ka hortagga argagixisada. Marka taas ayaa keenaysa baahidaas inay Mareykanka maaragtay xirfadahaas gaarka iyo khibradaas ay u leeyihiin la dagaalanka argagixisada inay qayb ka noqdaan la dagaalankooda ama howlgalladaas loogu sifeynayo Al-Shabaab ama lagula dagaalamayo. Taas ayaa sabab u ah. Laakiin runtii waxaad moodaa inay hadda Al-Shabaab ay maaragtay weeraro isdabajoog ah ay bishan hadda Ramadaan lagu jiro ay kordhiyeen weeraradooda isdabajooga ah, hadday noqon lahayd dhankan maaragtay koonfurta iyo hadday noqon lahayd gobollada maaragtay Puntland intaba. Marka laakiin waxaan oran karaa waxay ku feelgaroobeen ama ay ku fashilmeen weeraradii waaweynaa oo ay awal ka fulin jireen argagixisada ay ka fulin jireen caasimada Soomaaliya Muqdisho, maadaama dowladda ay dadaal aad u fara badan samaysay.
Waa askarigii labaad faqay oo Mareykan oo lagu dilay gudaha Soomaaliya bishii May ay ahayd, mid ayaa lagu dilay Shabeellaha Hoose, midkan ayaa hadda xiga oo Sanguun area lagu dilay. Marka maxay ka bedeli kartaa baad isleedahay howlgallada Mareykanka ee gudaha Soomaaliya ee Al-Shabaab lagula dirayo? Ma laga yaabaa inay wax iska bedelaan?
Aniga hadda runtii ma arko waqti dhow inay arrintaasi wax ka bedeli doonto. Mareykanka dalal oo badan oo Afrika ka mid ah oo Soomaaliya ka mid tahay ayay ka dagaalamaan runtii, ama hadday noqon lahayd ciidana waddanka Central Africa. Marka intaasna ciidamo ayaa uga dhintay, laakiin waxaa intaa ugu weyn danaha ay ka leeyihiin iyo national interestigooda inay difaacaan. Marka ma filayo in arintaas saameyn xoog leh ku yeelan doonto. Hal iyo laba askari ama saddex lagu dilay howlgallada ay kula jiraan argagixisada Al-Shabaab iyo ISIS ee Soomaaliya jooga.
Kaasi waxa wasiirka hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Fiqi oo ku sugan gobolka Virginia dalka Mareykanka oo khadka telefoonka ugu warramaya Caashe Ibraahim Aadan. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington.
Arar walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban. Warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweeska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka Weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirban. Dhageystaha idaacadaha tooska ay dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeena internetka ee voasomali.com.
ولو حد لقيسانيسان ندا عدا صبحنا ما إلا أنت أفكا صوماليقى فيوه كواحد الشباب يا حالي وقتي جي أفركا كود شيء دق مدى أود دين لي قبل كباي بأيه هو كسوغنا قروقودا حسين برا آدن أيا قدوميها أود دين لي علي حسين علي وحاو كوريستي سيدا ودعي دل كني
دكا سوي آيان قد جلناسيا أود دفاني إواس جلناسيا سينا أيغو حافظو دعالي وأفرينو gurigooda ay isku joogaan ayaa loo galay. Laba qofood oo isla tahayaan
imisadii ayaa gurigooda loo dhacay oo laga soo saartay?
Halkaa labaatan amal ay soddon dagaalmiina ay soo galay.
Marka ma isla guriga hortiisa lagu dilay?
Haa, guriga meeshii ay ku afureen sadexan bay lagu dilay.
Wax caruur ah oo ay dhaleen ma jirtay?
Haa, way jirtaa.
Ilmihii ayaa haya hadda, ilmihii maxay xaaladoodu waa sidee?
Kullay gabadha hooyadeed ayaa haysha hadda. Haa, way jirtaa.
Dadkii dilka geystay halkay tageen markii dambe?
Kullay meel oo awdiyna 25 kilometer oo kala jirta ayay degan yihiin, meelaha ay ku jiraan. Awdiyna markay ay ka baxayso hoodkii oo la galo ilaa 11 kilometer oo kala hood waaye, hoodkii ay ku jireen laba gaarifugeeshan iyo wax baas bay ku heleen. Kolley markii falkaas sameeyeen hoodkooda ay galeen.
Markii aad dadka wareysatay, maxay tahay bay kula tahay sababta loo beegsaday labadaas qof ee ganacsatada ah?
labadaas qof oo ganacsatada ah wixii loo beegsaday kolley ilaa iyo hadda annaga ma fahmi karno. Waa annagu aan goognahay ma jirto dad oo nala degan oo awdiin degan guryahooda ah ganacsi ah oo ciidan iyo waxaasna aan la soconayni. Waayo kolley wixii loo dilay annagu ma naqan.
Xaalada degmadu iminka waa sidee?
Xaalada degmada aadi waayo isku fiican tahay. Kuwan waa dhow Maleysi oo imaaday amniga meesha ugu feenay bay ahayd.
Ma jiraan dad kale oo la beegsaday intaad ka warqabtid?
Maya, meesha oo labadan laga dilay guri diriskooda ayay mar garaaceen. Markii ay garaaceen oo laga furi waayey ayay dib usoo nabadeen. Meeshaan oo furan bay arkeen, markaas bay galeen oo dileen.
Marka waxay u muuqdeen dad si gaara u raadinaya labadaas qof?
Ahay, dad si gaara u raadinaya ahay.
dadka dariska dareenkooda sidee buu ahaa marka hawshan ay dhacday?
Yallaa haddii dariska dareenkii ay way isku degliyeen, yallaa dad dariskooda la dilay waayay, khasuun way ku jirtaa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Awdin Lee Cali Xuseen Cali oo ka waramayay aabe iyo hooyo xalay xilligii afurka lagu dilay iyaga oo jooga gurigooda. Waxaana sida la sheegay labadaasi qof ee isqabay dilay kooxda Al-Shabaab. Waxa uu waramayay Xuseen Barre Aadan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waxaana naga dhegeysan kartaan afiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxa uu booqasho ku joogay jamhuuriyadda jabuuti warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a da jabuuti ramadaan muuse
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa booqasho markii u horreysay ku yimid jabuuti isagoo uu qaabilay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle. ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa safarka ku wehelinaya oo kala qayb galay kulanka uula yeeshay madaxweynaha jabuuti, wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya, wasiirka isgaadhsiinta iyo boostada ee soomaaliya, iyo wasiirka gaashaandhigga soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa yeeshay kadib kulan gaara oo isku fadhiisteen labada dhinac ee soomaaliya iyo jabuuti. ra-iisul wasaare khayre ayaa kadib saxaafadda la hadlay
madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda reer jabuuti ayaan la kulmay. waxaan marka hore uga mahad celiyey shacabka reer jabuuti uu matalaayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisu hiilka ay ummadda soomaaliyeed la garab taagan yihiin. waxaan u sheegay laga soo bilaabo jabuuti kow, jabuuti labo iyo carta in ay ahayd wixii dhaliyey dowladnimada soomaaliyeed oo maanta maraysa meel wanaagsan. inaan shacabka reer jabuuti uga mahad celinno dadaalkii ay nara galab istaageen, dhiiggii ay ku bixiyeen kiil walaal iyo ciidamada reer jabuuti ayaa maanta waxa uu dhaliyey ummadda soomaaliyeed waddankeeda inuu maraayo meel wanaagsan. waxaan u sheegay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay inay aada ula sii shaqeyso dowladda jabuuti iyo shacabka reer jabuuti oon walaalahanahay ahna dalka aan isugu dhownahay, maadaama marka soomaaliya ay soo hagaagayso inaan bilowno sidaan uga wada shaqeyn lahayn arrimaha dhaqaalaha, arrimaha ganacsiga, arrimaha isu socodka, dibudhiska dalka, in dowladda jabuuti iyo shacabkeeda ay gacan naga siiyaan. waxa uu ahaa wadahadal aada u wanaagsan, aada u hufan, ay ku dheehan tahay walaalnimo iyo kalgacaltooyo, waxaana loo soo dhoweeyey si aada u wanaagsan oo iyaduna aan aada ugu riyaaqnay. wadahadalladiina waxay ahayn wadahadallo aada u wanaagsan, waxaana rajayn doonaa inay tusaale u noqon doonto qaabka mustaqbalka aan usii wada shaqayn doono haddii ilaahay yiraahdo. ujeedadeedu waxay tahay sii xoojinta wada shaqaynta labada waddan, annagoo diiradda saaraynay xoojinta amniga labada waddan, dibudhiska ciidamada dalka soomaaliyeed, wada shaqaynta sidii dhaqaalaha geeska afrika loo kobcin lahaa, gaar ahaan soomaaliya hadda iyo dowladda jabuuti sida ay uga qayb qaadan lahayd maalgashiga hadda ka socda dalka soomaaliyeed, iyo inaan iska kaashano siyaasadda labada waddan, siyaasadda geeska afrika, siyaasadda dunida, iyo sidai dowladda jabuuti gaar ahaan madaxweynaha sharafta leh madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo aan uga waday fariimo hufan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si uu noola qaadi lahaa shaqooyinkaas aan ku guda jirno. marka lasoo koobo shirarkii aan galnay si wanaagsan ayay u dhaceen, si wanaagsanna waa naloo soo dhaweeyey asaaska dowladnimada soomaaliyeed oo maanta taagan oo ummadda soomaaliyeed ay arkaan iftiin ka duwan kii hore, waxaa buddhig u ahaa dadaalka dowladda iyo shacabka reer jabuuti. hadda waxaan soo gaarnay waqtiga aan wax wada qabsan lahayn. soomaaliya hadda waxay maraysaa waqtigii iyada la maalgashan lahaa. waxaan isweydaarsanay sidii aan u kala baran lahayn, sidii aan hay-adaha dowladda labada dowladood aan u dhisi lahayn, sidii aan maalgashi u samayn lahayn, sidii aan isugu xiri lahayn labada waddan iyo qaaradaba. waxyaabo badan oo Djiboutiyan ka baran karnaa jirto ah sida ay ula dhaqmaan dunida, sida ay dalkooda dib ugu dhisaan taariikhda ay soo mareen intaanagu aan dhibaatada ku jirnay. Laakiin markii la soo koobo, hadda waxaan ku sii ballanay inaan gacmaha isii qabsano maadaama aan nahay laba shacab oo walaala.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kadib uu amba baxay dhinaca degmada Cali Cade ee dalka Djibouti, iyadoo halkaasi ay ku taalo xero qaxooti oo aad u ballaadhan, isagoo halkaasina soo booqday xeradaasi qaxootiga ee dalka Djibouti ee ay degan yihiin dad Soomaaliyeed oo aad u tiro badan, iyadoo ay tahay markii uu horeysay oo mas'uul sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya uu soo booqdo xeradaasi qaxootiga. Ra'iisul wasaare Khayre wuxuu ku arkay xeradaasi qaxootiga ee Cali Cade ee dalka Djibouti dadka Soomaaliyeed ee degan, isagoo halkaasi ka sheegay in dadka Soomaalida ee qaxootiga halkaasi degan aanay ahayn dad qaxootiya balse ay degan yihiin oo ay joogaan dalkoodii maadaama Soomaaliya iyo Djibouti ay yihiin laba dal oo walaala. Ramadaan Muuse, VOA, Djibouti.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subaxo wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. soomaalida ku nool qurbaha ayaa wada barnaamijyo kala duwan oo laga afurinayo dadka sooman ee ku nool gudaha dalka ee aanan haysan wax ay ku afuraan. barnaamijka lagu magacdaray walaal afuri ay wadaan soomaali ku nool dalal kala duwan oo ay kanada ka mid tahay ayaa diray lacago isla soomaalida ay ka soo ururiyeen si loogu afuriyo dadka danyarta ee ku nool gudaha soomaaliya. warbixin arintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o da kanada xuseen nuur xaaji.
maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan, waxaa jira samafalayaal ku deeqa lacago lagu afuriyo dadka danyarta ee ku nool gudaha soomaaliya. qaar ka tirsan soomaalida ku nool qurbaha ayaa sameeyey deeq ururintaasi, waxaana ka mid a kuwa ku nool dalkan kanada, gaar ahaan magaalada toronto. yuusuf abikar yow bebi oo ka mid a dadka waqtiga ku bixiyey ururinta lacagta la gaarsiinayo dadka tabaalaysan ayaan ugu horeyn weydiiyey lacagta ay ururiyeen iyo halka ay gaarsiiyeen.
walaal afuri waxaan wadnaa ilaa iyo sanadkii 2013 ilaa hadda oon ku jiro 2018. lacagaha ilaa hadda sanadkan aan gurnay ilaa iyo 40,000 oo dollar ayaan gurnay, waxaana u dirnay soomaaliya daafaheeda oo idin. qaab waxaan ku aruurinaa caagag ayaan waxaa la dhex galnaa somali community, shilimaadkeena siyaan ayaan soomaali ka qaadnaa, soomaali kale oo dalkii hooy jooga ayaan u dirnaa. run ahaantii 40,000 inta hal maalin aan qaadno ma dirno, laakiin lacagaha saddexdan wiik hadda aan gurno ayaa qiyaastii 40,000 ah. lacagaha markaan qaadno oon gurno maanta oo kale markaan qaadno lacag isla markii waxaan u dirnaa soomaaliya. soomaaliya waxaan ka samaynay jikooyinkaasoo dadka lagu afuriyo. waxaana samaynay dhallinyaro badan oo qurba joog ah oo nagala shaqaynaysa barnaamijka ayaa waxay joogaan soomaa ee daafiyeedo idil ayaga oo maareeya jikooyinkaas.
yuusuf abikar waxa uu tilmaamay in gudaha dalka ay u joogaan dad iyaga la shaqeeya si ay u hubiyaan in lacagta ay gaartay kuwa ugu baahida badan.
lacagaha aan dirnay isla markiiba waxaana loo soo diraa masawaraan loo soo diraa iyo xabkii loo maareeyey anagu, laakiin ma soo saarna barta internetka iyo facebookyada. qof maskiin ah oo aan wax siinayna ma soo saarno anaga xaceen walaal afuri maskiin afur cunaayo ma soo saarno, laakiin annaga ahaan sawiradii qaabkii raashinka loo diyaariyay, qaabkii loo soo gudo groceriga wixii oo dhan waxaana loogu soo diraa si hab gooni ah waan aragnaa waan kumaaraynaa.
dhanka kale waxaa jira dhallinyaro isku bayastay dhanka internetka oo jooga magaalooyin kala duwan, kuwaasoo go'aansaday inay afuriyaan dadka qaba baahida gaarka leh ee ku nool xeryaha barakacyaasha ee magaalada muqdisho. maxamed cali oo ka mid a dhallinyaradaasi oo ku nool magaalada toronto ayaa ka hadlaya lacagta ay direen iyo waxa ay ku doorteen dadka ay afuriyeen.
waxaan baaragay arannay lacagtan maaragtay 3,583 dollar oon ka aruurinay dhammaan maaragtay dhalinyarta soomaaliya meel kastoo dunida maaragtay kala joogo. dhalinyartaasoo isugu yimaaday maaragtay group loo yaqaano Global Somali Business and Professionals Network, waa meel ay maaragtay dhalinyarta xagga aqoon isweydaarsiga ay ku sameeyaan. qaabkaan ku aruurinayna wuxuu ahaa inaan isdiyaarinay page yar oo maareeyay wax lagu aruurinayo barnaamij afurin oo lagu sameeyay dadka maareeyay Soomaalida khaasatan dadka lixdooda lixaadana dhameystirnaan marka waxaan soo baxday in dadka ugu dhibaataysan ee maareeyay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho marka dadka dhaxdooda markaan sii fiirinay hadana waxaan fiirinay dadka oo kala daran yahay oo sii daran maadaama lacag badan meesha ka aruurin oo maareeyay barnaamijka marka ugu horreysa waxaan maareeyay noo soo baxday in dadka maareeyay dadka aan lixda lixaadlayn dadka noocaas maareeyay u aragnay markii dadkaas dadku
xarumaha ku yaala dalka ee lagu sameeyo afur wadareedka ayaa ka faa'iideysta dad badan oo aanan awoodin waxay ku afuraan Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
aad iyo aad umahadsantahay Xuseen wali waxaad dhageysanaysaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah ayaan idin kaga imaaneysaa magaalada Washington bishii barakeysan ee Ramadaan ayaanu wali ku guda jirra iyadoo gabagabadiina ku sii dhow mar haddii 10kii dambe hadda lagu jiro dhibaatooyinkan idinku talagalay inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaan mid ka mid ah idin soo qabanaynaa isku ma jiraana waxaan idin soo qabanaynaa inta raacday Nabiga rafiiqiisa noqotay oo rumaysan noqonay ku salaaya Rasuulka Allaah sallallahu alayhi Muhammad codkii fanaanada Xaliima Khaliif magool la dhigaysto kasmaan ya allah naxariista xaliima khaliif magool iyo nabi amaanka ku dhigiiso ahaa inta raacday nabiga waxa uu gabagabo u yahay daacada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA inta mar kale kulmayno aniga iyo Xuseen barab waxaan kaga tageynaa sidaas iyo Ramadaan kariim
صلي على النبي محمد وعلى آل محمد